Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
Přátelé, vítejte v sídle Českého rozhlasu na Vinohradské 12, tady na Praze 2. Přeju hezký poslech i posluchačům, kteří uslyší následující diskuzi v rámci pořadu Desítka Pavla Horváta živě zpětně, to znamená v našem vysílání ve středu, anebo pak třeba ze záznamu. Vítám vás u večera, který bude opět hostit významné osobnosti českého sportu, ať už ledního hokeje, anebo, jak čekáte od fotbalového pořadu, tak také této kolektivní hry, tedy kopané. Věřím, že se budete bavit, protože zkušenosti z kariér a ze života našich hostů jsou opravdu cenné a máme tady co probírat. Dovolte mi, abych přivítal prvního z hostů. Je to legenda hokejového Kladna a Montrealu Canadiens, Tomáš Plekanec. Dalším hostem, tentokrát z fotbalistů, je také legenda pražské Slávie, bývalý hráč Liverpoolu, vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer. Na Radiožurnálu Sport se těšíme z přízně a ze spolupráce s dvěma velkými osobnostmi. Tím jedním z řad hokejových bývalých skvělých hráčů je autor a vlastně jméno čisté hry Martina Procházky, olympijský vítěz Nagana, čtyřnásobný mistr světa. Je to Martin Procházka. A muž, podle kterého je to tento večer a celý oblíbený pořad Desítka pojmenován, pětinásobný vítěz České ligy, v současnosti fotbalový trenér a také náš milý expert a kolega Pavel Horvát.
Dobrý večer.
Pánové, vítejte na Vinohradské 12. Doufám, že si to společně užijeme. My tady máme takové téma, už jste trošku pochopili, že oba pánové, Vladimír Šmicer i Tomáš Plekanec, jsou propojeni s tím frankofonním světem, byť Montreal to na první dobrou takhle nezní, ale jak jsem se dočetl, opravdu je to frankofonní metropole Kanady. Když přišel Tomáš Plekanec z kraje Milénia do Kanady, tak jak třeba zdravil v kabině? Jak jste na tom byl s francouzštinou?
Tak zdravil jsem. Nezdravil jsem vůbec, že jsem neuměl ani anglicky, ani francouzsky. Takže jsem koukal dobře, maximálně. A potom jako anglicky, tam je ta angličtina. Já myslím, že tam se jakoby dá s angličtinou vyžít. A občas tam teda byli kluci, kteří zkoušeli tu francouzštinu a většinou jim to vydrželo tak 14 dní a pak to zabalili. No.
Vladimír Šmicer, ten je spjatý z Lán, 3 roky, pak také z Bordeaux, 2 roky. A já jsem tě podle mě slyšel už mluvit francouzsky, takže ty jsi to osvojil trošku víc.
Tak já jsem tak jako musel, no, tak Pleky si mohl potom pomoct tu angličtinu, ale to já jsem v tom uměl, v tom angažmá nemohl, tak jsem se musel učit francouzsky, ale za začátku to bylo hrozně těžké, teda musím říct, že jsem, mi to vůbec nelezlo, vůbec mi to nešlo do hlavy. Jsem neuměl si jako rozpojit tu větu, víš, že mluvili tak rychle, že jsem si říkal, že jsem ani nevěděl, vlastně ty slova jsem neuměl rozdělit, ale potom, jakmile jsem se začal trošku teda učit, no, musel jsem si, koupil jsem si knížku, no, já jsem se učil sám. A postupně to šlo, televize, rozhlas.
Učili, že tam bylo francouzsky napsaný?
No ne, česko jako pro, třeba pro Gimple jsem si koupil knížku nebo pro základku česko-francouzština a jel jsem takhle, no, takže slovíčka, po roce už to bylo úplně super, jako už jsem si to mluvil třeba po půl roce na rozhovor lehce do televize.
Tomáš Plekanec, když byl dlouhá léta v Kanadě, dá se tam z té Francie třeba zažít něco z následujících věcí, levandulová pole v Provence, francouzské víno nebo azurové pobřeží? Jako dá se ta Francie v tom Montrealu pocítit?
Ty jo, moc ne, čoče. Francouzský víno, jo, a to ostatní nevím, tam jsem nedošel.
Vy jste přišel do Toronta, vlastně tak oni vás zbavili takového toho francouzského mušketýrského kníru, že jo? Protože D'Artagnan, Aramis, Portos, Athos, tak to byli pánové s Vousem a Tomáš Plekanec taky s Vousem byl známý, ale v tom Torontu to nějak neklaplo, ne?
V tom to neklaplo, no, tam měli jednoho manažera, ten byl takový voják. Vojenský pravidla tam zaved, nebo on neměl vlastně celý život, jak v Jersey, tak v Torontu a vlastně nikdo nemohl mít fousy, dlouhý vlasy, vlastně všechno muselo dolů a čísla na dresu nesměly být víc jak prostě 25 nebo kolik, takže ty pravidla tam byly drsný, no.
Jo, Pavle, když jsi šel do Japonska třeba, tak neměli tam něco na tebe?
Věci na mě neměli. Ale, a já jsem chtěl ještě zeptat, jako co jiného ještě jako chtěl, třeba kromě těch fousů, teda, když byl jako voják, tak se mi jako dovedu si vybavit nějaký srazy, že byl pes na to, nebo něco takového.
To byl určitě, to si vůbec nikdo nedovolil přijít, jakoby tam si byl, jakoby když si byl za 5 minut, když byl za 5 minut sraz, tak si byl pozdě víceméně, takže to byly fakt jakoby to, ale nikdy se nestalo, že by byl nějaký problém, ty kluci prostě už byli fakt naučený a nestalo se, že by musel něco řešit, jo.
Ale Pavle, představa, že v českém fotbale nebo v českém hokeji bude takovýhle prostě přísný přístup, že nemůžeš prostě mít vousy nebo třeba delší vlasy. Co by takový Patrik Berger za svýhle dělal?
Taky to měl jednu dobu takový delší, si nosil gumičku taky, ne, někdy?
No, to jsem nosil určitě. Nosil, no. A to bylo na Euro 2004. My jsme jako měli silný tým a jsme si řekli, že musíme něco změnit, aby jsme, nejeli, jako by jsme byli sebevědomí na ten turnaj. Tak jsme nás napadlo, že si necháme narůst dlouhý vlasy, že budeme vypadat jako Italové. A že,
koho to napadlo?
Že Italové jsou turnajový tým. Nevím, prostě jsme jednou seděli asi někde v deal, když jsme měli. A
to podle mě Vláďa vymyslel Honza Koller tohle.
No, ten byl z toho venku, ten byl dobrý. Ten nemusel si nechávat narůst dlouhý vlasy, ale byli jsme tam všichni.
Musel vymyslet média, že jo?
Ale byli jsme tam všichni, jako, protože jsme chtěli vypadat jako Italové a že budeme hrát i jako Italové, jako turnajový tým. A že to vyhrajeme, to Euro. A my jsme na to tým měli, ale nakonec nám to nevyšlo. Ale ty gumičky měl vlastně Ujfy, Jankulovský, Plašil, Rosa, Média, Poborák, já, tam opravdu půlka Zdena Grigera, tam půlka týmu, fakt jsme byli jako to, s dlouhýma vlasama.
No. Trenér Brickner na tohle neměl názor?
Mu to nevadilo. Ne, on říkal, dějte si, co chcete, když budete hrát, tak co po vás si, tak je mi to jedno, jestli budete mít dlouhý vlasy nebo to. Ale mě to teda vadilo. Mě to pořád padalo ta gumička, to takový, jako dal si hlavičku, když si hledal, kde máš gumičku. To je prostě mi to připadalo hrozně, už jsem se těšil, až to ostříhám.
Až vypadnem na hůru.
No ale pochopitelně, teď, když se dostáváme zase do Kanady, tak Montreal, Toronto, to jsou obrovští rivalové. A vlastně Martin Procházka má zkušenost zase z Maple Leafs, že ty spatřil do té organizace.
Nemám.
Nemáš.
Já jsem tam byl, ale jsem to moc neodehrál.
Ale máš to v životopise, Martine?
Mám to v životopise, no dobře, no. Ale...
Mě zajímá spíš ten pohled do zákulisí, víš, jakože bys třeba přišel a ve smlouvě měl napsané prostě Montreal, ne, nemáme rádi.
No to oni nemají se rádi, myslím, že to určitě plky potvrdí a ještě nemají rádi Buffalo. Toronto, že jo, Toronto Buffalo, to bylo 2 hodiny tam přes jezero, to bylo derby pro ně takový.
To lodí, jo?
No, tak přes jezero asi lodí,
jo. Takže mi to přijde rychle, no.
No ne, no tak bylo to kousek no, pro ně, no, ale jako jo, tak bylo to takový derbíčko, samozřejmě, když se porazil tady ten tým, tak byli ty fanoušci radši, no, ale já jsem toho nebyl přítomen, takže já to jenom měl z novin, takže, který jsem si nepřečet ještě, že jo, takže já jsem neměl anglicky, takže.
Když přeskočíme do Francie s Láďou Šmicerem, který přišel do Racingu Lán po titulu vlastně se Slaví, po tom úspěšném Euru, po stříbrné medaily, tak Racing Lán nebyl nějaká úplná špica Francie, ne? Ty jsi tam vlastně přinesl to štěstí a ty největší úspěchy, co jsem tak četl.
O, tak oni hráli evropský poháry, 3 sezóny po vlastně přede mnou, co jsem tam přišel, takže patřili vždycky do top 5, což bylo velký překvapení, protože je to prostě provinční město, nebo je to 35 000 obyvatel, že to je městečko. Ale stadion má na 45, takže ono to jako, tam je takový jako okolí, kde je takový větší počet menších měst a proto všichni se stíží na fotbal do Lens. Ale první rok ne, první rok jsme hráli jako druhou půlku tabulky a bylo to zklamání, přišel nový trenér právě po 5 letech, co tam skončil tamten, tak tam jsme se trápili. Tam jsem zažil situaci, že jsme prohráli 3x doma a už byl teda ten nový trenér pod velkým tlakem a kluci před zápasem říkali, hele, tak myslím, že když to ještě dneska prdneme, že už jako nevydrží. Rostli jsme 4-0. Prvé jsme 4-0 a on fakt nevydržel a odvalil. Takže to bylo poprvé, když jsem viděl, že ty kluci jako jsme šel do zápasu a říkám, mám hrát, nemám hrát, co je, chceme vyhrát, nechceme vyhrát. A asi jsme vyhrát nechtěli, protože fakt jsme, to bylo hrozný tam. To bylo. Ale potom jsme se zvedli. On odešel a už jsme se zvedli a v druhém roce jsme udělali titul teda.
No, 98 to byl rok, pak jste udělali, nebo ten klub udělal ještě vlastně 5x2. Co jsem koukal, teď jsme to připomínali nedávno, když se dostali zase po dlouhých letech do Ligy mistrů. Ten kraj, do kterého si přišel, on je to docela možná chudý kraj, ne? Nebo dříve Hornická Bašta? Je, jsi no, to tak... nějak pocítil tohle?
Určitě, bylo vidět, že ty lidi tam moc dobrou práci neseženou, ty doly jsou zavřený a vlastně nemají co tam dělat, jako no, takže... Opravdu tam je chudej kraj a o to víc, jako oni víc jako se cítějí součástí toho klubu, fanděj a jako byli 2x zvolený nejlepší fanoušci Francie z těch 3 let, co jsem tam byl. Tak tam je to prostě jenom o tom fotbalu, ale tam vylezíš ze stadionu, vidíš tam ty hory, teda hory, vidíš tam ty hromady toho, ty sutiny a tam jako není hezká příroda, to je taková měsíční krajina tam a jediné, co tam je hezkýho, je ten stadion a taková ta láska pro ten fotbal, no, ale jinak jako na život to Monaco, Bordeaux, to je o něčem jiný úplně.
No, velký tradicionalismus, zvyk na úspěchy, to pak panovalo pochopitelně v tom angažmá v Liverpoolu. Když tam přišel Liverpool od roku 90, čekal 30 let na titul a navíc musel sledovat, že jeden klub z Manchesteru ho vlastně přejel v tom počtu titulu.
Tak to bylo samozřejmě trpký pro fanoušky Liverpoolu, protože byli zvyklí vyhrávat a najednou, víte, nevyhráváš, tak ten tlak tam byl, nebo tlak, tak spíš taková touha se tam vrátí na ten vrchol. Tak vlastně každý ten rok se od nás čekalo, že budeme blíž a blíž k tomu vrcholu. My jsme byli druhý, byli jsme i třetí za těch 6 let, co jsem tam byl, ale na ten titul jsme nikdy nedošáli. A vlastně to udělali kluci až právě v tom roce 2020. Ale bohužel pro ty fanoušky zrovna byl covid, takže udělali to v době covidu, že byl prázdný stadion, že my jsme vlastně, nebo my jsme Liverpool po takových letech udělal titul a nemohl se od toho slavit s fanouškama, proto cítím, nebo doufám, že letos to kluci dotáhnou a budou po vlastně ještě další době to moc konečně oslavit i s fanouškama. No.
Pavel Horváth, když přišel do nějakého angažmá, kde si zažil vlastně možná největší tlak na ten úspěch, že prostě jsi věděl, že to je potřeba. Bylo to třeba i v tom Turecku, kde to je dost divoké, ty jsi tam teda nebyl zas tak dlouho.
Já jsem byl v Turecku asi jako Martin v Torontu. Taky jsem si nepřečet noviny, z výsledky jsem viděl z televize. No, já jsem tam odehrál 3 zápasy, ty 30 si říkal, tak ve fotbale to tak akorát odpovídá těm 3 měsícům, co jsem tam strávil. Tam já jsem tlak necítil žádnej, naopak tam jsem byl úplně v pohodě. A jako největší tlak si myslím, že jsem já zažil ve Spartě, protože to už jsem byl vlastně jako ten starší hráč, když jsem se vrátil právě z Japonska. A...
To jsi myslel, že jsi byl starší hráč?
No to jsem, pak jsem byl ještě starší, pak už jsem byl starý. No, ale vlastně ve Spartě byl největší tlak jako na to, na ty výsledky, a když se nedařilo, tak tam vlastně nebylo vůbec jako prostor pro to nějak omlouvat. Vždycky to byl průšvih, jakákoliv ztráta nebo nepostup kamkoliv. Dokonce si uvědomuji jednu příhodu, když jsme vypadli s Arsenálem v předkole Ligy mistrů, tak jsem čůral s Danem Křetínským v Praze na Ruzini, když jsme přiletěli tam odsáť a tak jako... Tak co? Já říkám, byli prostě dobrý. A Dan říká, já to nemůžu přijmout. Jo. Tak to pro mě bylo jako, to pro mě bylo takový jako, prostě říkám, to, tak to vidíme každý jinak, protože tam byli jako trošku jiný hráči, než jsme měli my a tam byl fakt jako tlak velikej. No. V Plzni samozřejmě na začátku tlak nebyl, tam to bylo podobně jako v Turecku na začátku. Taky jsem si to užíval, ale pak jsme začali nějak vyhrávat a pak už jsme se tlačili sami, no. To nás nikdo jako netlačil.
To říká Pavel Horváth, jste teď hosty jeho desítky, která živě už navštívila několik měst. Chystáme se třeba také do Ostravy, do Brna nebo do Zlína. Martin Procházka dnes v úterý seděl ve studiu Radiožurnálu Sport jako vlastně hostitel Čisté hry, ve které se zmiňovalo to, že byla ukončena velmi dlouhá úspěšná série Třince, který vlastně po opravdu dlouhé době, po 6 letech, nebude mít mistrovský titul. Martin Procházka taky zažil vlastně, jaké to být součástí jedné velmi úspěšné dynastie. Bylo to na sklonku 90. let ve Vsetíně. Ty jsi mi říkal, Martine, už dřív, že tam taky asi byl tlak na to, že první místo a pak už nic, ne?
Tak tam byl samozřejmě tlak, no, ale ten tlak se dal vždycky nějak jako pořešit. Že jo?
Rozptýlit, jo?
Rozptýlit, no.
Ale jo, tak vůbec první, nevím, kam směřuješ.
Dobře, tak první rok, když jsem tam byl, tak se nám povedlo udělat ten titul. Takže jsme pokračovali v té sérii, bylo to parádní. Ten rok utek, už jsme se o tom bavili, prostě ani nevím jak utek. No a ten druhý rok samozřejmě zase, že jo, samozřejmě ten majitel chtěl postupovat přesně jako Třinec, to znamená, že zase chtěl další titul. No a tam nás Sparta vyřachla a bylo hotovo. No. Už nás vyhodili, no. Tak...
Takže šli jste na kobereček, stříbro ne?
A... Nešli jsme na kobereček, šli jsme rovnou z koberečku pryč. Prostě se nás vyhodili, řekli prostě, neudělali jsme titul, nazdar, konec smlouvy.
A dneska zpětně, když to vidíš, třeba jak to tam tehdy vlastně fungovalo, je to škoda, že to nebylo trošku koncepčně vedené, protože úspěchy tam byly vlastně půlku těch 90. let?
A Honzo, tam žádná koncepce nebyla. Tam to bylo jenom o tom nakoupit hráče, nejlepší hráče, vyhrát titul a to je všechno. Neuděláte titul, jdete, koupíme další. A ono paradoxně v Setín, když jsme mi neudělali ten titul, tak myslím, že za rok nebo za dva ho znovu zase udělali. Nakoupili hráče a udělali titul. Takže tam to nebylo o žádný koncepci.
Takže je to jednoduchý vlastně.
Máme tady sportovního manažera Rytířů Kladno, Tomáše Plekance. Jak se vám líbí tahle koncepce?
No, tak on se může inspirovat pana dědka, že jo, v Pardubicích. Tam taky není žádná koncepce.
V Kauflandu nejsou ty hráči.
Tváři, tak co ta koncepce? Jak to?
Tak nakladně implementoval. Teďko, nakladně teďko budujeme na zelený louce víceméně. Tam je to rozprodaný. A já nevím, no, tak jakoby ta koncepce, to je strašně těžký, protože tady prostě v Česku ty pravidla, ten systém, který tady funguje, tak se ta koncepce dá strašně blbě nastartovat, jakoby, jo. A já doufám, že se nám povede tenhle ten rok nějakým způsobem ustát a můžeme tu koncepci nastartovat ten rok až další, no.
Tak tady je dobrý, že nejsou platový stropy v České lize. Tady můžete si dovolit koupit kohokoliv chcete, ne?
Akorát, že my už nemáme koho kupovat.
Každopádně ke Kladnu se ještě vrátíme. Doufám, že Tomáši jste ocenil, že jsem si dneska vzal rolák, teda. To je kvůli vám.
Já už jsem koukal nahoře, no. Právě. Já jsem si říkal, jestli to je schválně, nebo...
Bylo to kvůli vám.
Jo.
Vy jste totiž nosil rolák během jako zápasu.
No, nosil, no. A to jsem nebyl jediný. Já nevím, proč to furt jako svádějí na mě. Jako proč já jsem jediný s rolákem. Bylo hráčů daleko víc.
Ne, já jsem chtěl říct, my jsme letěli za Jardou Špačkem a než jsme přeletěli oceán, tak oni ho vyměnili. Takže jsme tam zbyli pleky mu, ta parta naše.
A to jsem měl co dělat, teda.
To jo, no.
To bylo těžký, ty.
Pak jsme, jednou jsme se dostali do té tréninkové haly, tam jsme ten rolák půjčil. Já jsem měl jenom civil na sobě, tak jsme půjčil ten rolák, tak jsem si ho taky užil, ten montrealský rolák, to jako bylo něco. Bylo pěkný prostě, no.
A tak v roláku fotbal v zimě v přípravě si hrál někdy, ne?
Jasně, no, to je jasný.
A sedělo
tak
to,
nebudeš hrát v šále, že jo? To je takový blbý. Že si udělal blbý úzel, dostaneš na hrtán a... No. Ne, jako rolák je normální jako výbava podle mě, no. Teď jsou takový ty nákrčníky, co se přendavají na krk, ale rolák jako je úplně v pohodě, no.
To jste měl od malička, Tomáši, rolák? Nějaký pletený?
Neměl. Já jsem ho nosil normálně jako každý druhý. Já nevím, proč. Já fakt nevím, proč do mě všichni jdou tady s tím.
Tak Martin Procházka, Martin, jaký jsi měl rolák?
Já to neměl, nerozumím.
Proč jsi neměl rolák, to nosí každý druhý?
Nevím, no, tak já jsem byl ten první, no, teda. No.
Prochy mu rostly chlupy, takhle.
Jo, mě určitě.
A co ty jsi nosil, Martin, pod dres?
Tričko.
Vy jste nosil nějaká tílka, pánové fotbalisti, pod dres?
Podle počasí, no. Podle počasí. Jako, když bylo v červnu, červenec, tak tam sněz nenosil v srpnu, ale potom, když se to trošku ochladilo, tak nejdřív byly takový ty obyčejný bavlněný, ale potom začaly říkat takový ty elastický a ty termoprádla, ty byly lepší, no.
Já jsem podle mě skončil úplně včas, protože pak už se dělali ty na tělo, ty drzy, to by nebylo dobrý. Já jenom jsem chtěl říct, že já jsem taky nosil jako ty potrička, ale... Pak vlastně, když bylo vedro, tak jsem chodil bez toho. A já jsem jediný, co jsem nosil samolepky na prsou, protože stály bradavky vždycky a měl jsem je odřený od toho
drezu. A to bylo nepříjemné, já jsem to taky jiný měl.
To je strašná bolest.
Jsi musel lepit, to vypadalo divně, to si přijel do kabiny.
Jsi pak s někým měl dres a on koukal. No. Nějaký divný.
To si přijel do kabiny a tam 8 frérů mělo přilepený bradavky. To bylo jako...
Hokejisti se smějou. Pochopitelně tohle je trošku odlehčovací téma, které jsme zvolili, nicméně velmi zásadní téma je, že každý z pánů, kteří tady sedí, měli nějakou speciální dovednost, kterou zaujali ve svých kariérách. Když bychom se bavili a zastavili u Vladimíra Šmicera,
Šmice hlavně nehlavičkoval.
Sice jaká speciální dovednost, Vláďo? No. Jestli tě zdobila, no?
Zdobila.
Pavel zmínil ty hlavičky.
No, hlavičky určitě ne, ty jsem neuměl. To
jsem říkal, že ne.
Ne, hlavičky ne, to tam nebylo. Já jsem asi byl takový spíš rychlejší typ hráče, tak asi trošku tu rychlost. Ale že bych byl nějaký speciální... Myslím, že jsem měl slušnou techniku, ale zase to nebylo nic extra, jako úplně na nějaká top class to nebyla. Bylo to takový, no od čeho něco, to člověče bych řekl, abych měl nějakou specialitku. Jednou jsem zkoušel přešlapovačku a zlomil jsem si nos od toho protihráče. To bylo vtipný, jsme byli jako, to v té době začal dělat Ronaldo, ten brazilský, taky ty přešlapovačky. Tak jsem si to zkoušel na tréninku, dobrý, a říkám, zkusím to v zápase a na půlce jsem to tam přešláp, zamotal jsem si o ten balon a jak jsem spadnul o ten balon, tak jsem si dal do kolena tomu soupeři a zlomil jsem si přitom nos, takže vidíš, že úplně technicky na tom jsem nebyl dobrý, jako. Jednou jsem byl takový, jednou jsme hráli tady proti nějaký evropský pohár ze Slaví a byl jsem rychlej, dostával jsem se do šancí, netrefoval jsem zařízení a na hodnocení Večerní Prahy, ještě někdy vycházela Večerní Praha, bylo Šmicer, rychlík, štírek, ale netrefílek. Takže možná si ta rychlost teda.
Pochopitelně Tomáš Plekan, který tady dnes je také hostem, tak se vyznačoval co by útočník velmi dobrou defenzivní hrou. Já jsem jako opravdu velký hokejový expert, tak jsem to samozřejmě nastudoval všechno, Tomáši. Výborná vazování prý taky. Když jste v kariéře třeba zjišťoval nějakou speciální schopnost, která vás bude formovat a třeba vám pomáhat v cestě k vrcholu v tom profi sportu, protože podle mě musí člověk asi najít pak něco, v čem vyniká, že jo?
Tyjo, mě to všechno asi naučili tam. Já jsem, když jsem hrál tady, tak jsem hrál jenom jako do útoku. No. Já jsem jako vůbec obranu nevěděl, co to je. A pak jsem vlastně přišel tam a začali mě předělávat vlastně do toho stylu, jako spíš toho NHL. A já jsem hrozně rád, že jsem to podstoupil, jako že jsem vlastně nechtěl furt dávat góly, nebo chtěl samozřejmě, ale nechtěl jsem být takový ten ofenzivní hráč, takže mi to pak strašně do kariéry pomohlo a samozřejmě ty bule s tím souvisely, protože vlastně aby člověk hrál v obojí ty role, jakoby jak v útoku, tak ve obraně, tak ty bule prostě byly důležitý a já jsem se říkal, že je to člověk, když tyhle ty věci dělá, tak má daleko větší ice time, než když dělá jenom jednu tu věc a hrozně mi to pomohlo vlastně do té kariéry a jsem hrozně rád, že jsem nebyl tenkrát takovej ten, že já budu dávat jenom góly.
Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
Já jsem viděl jednu Vladimíra Špicera, jak jste hráli v tom liverpoolském trojzubci hokej. To bylo v Chomutově při jednom tom utkání Realu to Praha proti Pavlovi Horvátovi. Vladimír Špicer, Milan Baroš a Patrik Berger. To byla
Pleky,
pěkná.
Pleky tam byl taky.
Tomáš Plekanec tam taky byl.
Hmm. Já myslím, že to byla jiný, ne? Nebo to byl jiný.
Jo, to bylo v Chomutově.
No, bylo to v Chomutově, ale bylo to jiný.
Jo, jiný. No, jo, tak ale jiný ten trojzubec, tak na tom říši to bylo samozřejmě jednodušší. No. Tady ten hokej, nás to baví, ale samozřejmě...
No, je to jiný hokej.
Je to prostě, já se nedá vůbec s hokejistama srovnat, tam stačí prostě, aby přišli dva hokejisti a udělají si nás jak prostě jak chtějí, ale nás baví, když jdou kluci s námi si hrát, že nám to rozehrajou a připadáme si lepší hráči, že jo. Ty lepší hráči dělají ty horší lepšíma, takže vlastně vždycky, když jdou hokejisti s námi, tak si připadáme, že to najednou jako umíme.
Asi kolikrát připadáme jako židla.
Ale je to skvělý, že prostě si s nima ten hokej můžeme zahrát. No.
Martin Procházka během jeho kariéry. Jak jsi to měl vlastně? Ty jsi hrál vždycky útočníka?
Ano.
A co se týče nějaké té super schopnosti, kterou si prostě prorazil, že jsi o sobě věděl, že jsi v něčem lepší, jako měl jsi tam něco?
Tvrdou hru.
Tvrdou hru, mantina prostě,
ne, já jsem dělám srandu, ne. Já jsem vůbec neměl hrát do těla. To jsem prostě neovládal, ani jsem to nevyhledával, stačil jsem se být rychle, jak říkáš Míca, když něco nejde, tak musíte to nahradit rychlostí. Takže rychlost a ještě jsem se snažil být chytrý před brankářem.
Třeba
já jsem nikdy neclonil, jako nikdy jsem neclonil brankáři. Já jsem se bál prostě hrozně.
A tak to chytrý byl, že jsi neclonil?
No byl jsem chytrý, protože já jsem si počkal, až se ten puk někam odrazí a pak jsem to dorazil, takže to byla ta výhoda zase moje, no, takže to jsem využíval.
Co bránou stojí ty, co neumějí bruslit.
No, my za naší doby jsme nám dávali ještě většinou obránce, jo, protože ty byli horší, nebo teď neměl mi o židlo, ale většinou o obráncích dřív, který jsme říkali, ty dřeváka dáme před brankáře, ať tam sloní a my to dorazíme. On ho to ještě bolelo, protože on to tam vždycky schytal, jo, takže...
Tak měl tu ochranu, ne?
No je samozřejmě, no tak když si ji nezapomněl, tak jo.
Martine, prosím tě, ještě mé dětství je spojené s tvým blafákem. To je jako prostě specialita, kterou podle mě diváci tady v sále i posluchači pamatují, jako kdyby to viděli před hodinou. To je specialita, ne? Jsi tak skromný, to ani nevytáhneš.
Ale jo, je to asi... Tak já to bylo tak, že všichni se snažili střílet v té době, když jsem já začínal u Váčka nebo u chlapů, tak se snažili střílet mezi betony. To mi nešlo, to jsem trfal furt těch betonů. Pak když jsem chtěl na dlapačku střílet, tak to jsem buď to přestřeloval, tak jsem říkal, tak musím vymyslet něco jiného. A asi ty brankáři v těch dobách ještě úplně nepřišli s tím, že by někdo z té dobré pozice, kdy máš tu hokejku vpravo a vezeš ten kotouč, že by si to hodil na druhou stranu jakoby do backhandu. Tak jsem se to snažil pořád jakoby trénovat, nějak tak jsem to piloval, až jsem si říkal, když to bude dobře, začnu padat góly, oni pak začali padat, no a už mi to tak zůstalo. No.
Hele, ještě jako moje otázka, vím, že možná bude jako hloupá, ale ty odborníci jako říkají, že pravák má ten blafák jako lepší než levák, jo?
Určitě, no.
Ale taky souhlasím. Proč? Já jsem taky pravák.
Víš proč, Horvý? Protože většina brankářů má vyrážečku na pravé ruce. To znamená, že tady je víc prostoru, jo. Leváci to mají horší, protože ty dělají ten blafák na druhou stranu a ta má lapačku, která je hbitější. No.
To je pravda. A my, co to neumíme zvednout, tak mu to hodíme.
Tak je to úplně jedno. No. Tak to je lepší, je mezi ty betony, to je to nejjednodušší varianta.
naznačíš pod břevno a dáš mu to v pohodě na beton. Klasický můj blafa.
To je zase to je naše výhoda, že oni si myslí, že to poletí nahoru a my to nezvedeme a dáme mu to mezi nohama. Ne?
Jste svědky desítky Pavla Horváta živě v Praze. Vaše unikátní možnost zeptat se, máme tam dotaz vzadu v sále. Pán z Čepicí, dobrý den.
Dobrý den, pán Jakub, dobrý den. Já bych se chtěl jenom zeptat pánu hokejistu, protože tohle je spíš jako fotbalový pořad, tak jestli mají nějaké oblíbené fotbalový klub a jestli je to v Čechách nebo za hranicí, úplně jedno. Jestli můžu.
Martine, můžeš začít, děkujeme za, to,
jo,
za dotaz.
Jo, 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 dobře, tak možná zklamu všechny, ale tak nevím, no nesklamu, je to v Praze, tak samozřejmě zůstáváme v Praze. A já jsem fandil podle táty vždycky Bohemce. Jo. Nevím proč, byl tam Tonda Panenka, tak asi Bohemka byl. Tomu jsem fandil Bohemce. No.
Martin Procházka je Klokanem. Tomáš Plekanec.
Já jsem, a teď to neříkám, protože jsou tady kluci, to jo, ale já jsem měl fakt jako Plzeň Slavie, Plzeň, protože jsem znal kluky z toho materiálu. A Slavie mě byla vždycky sympatičnější, protože Kladno Sparta vždycky bylo takový derby, víte, to jsme se úplně neměli rádi a mě to jako zůstalo do toho fotbalu, takže já jako Plzeň Slavie v tom fotbale, ale jako Spartě fandím taky v těch pohárech samozřejmě, tak jako jim fandím, ale... Takhle jsou u mě jakoby až třetí, když teda se bavím o těch třech týmech jako u nás.
Taky trošku Baníku pak, když jsou v poháru.
Tak děkujeme za dotaz, můžete pochopitelně přidávat další tady z pléna. Nicméně my pokračujeme v desítce Pavla Horváta živě. Aktuálně před sebou máme téma takové prostě, že se říká ve sportu, že vyhrát nějaký titul nebo trofej, to je těžké. Ale tenhle samý úspěch pak zopakovat a obhájit ho, to je ještě složitější. Že Tomáši?
Tak až změníte téma, tak mi dej vědět, jo?
Vy tam máte tři baráže, jste obhájili.
Baráže, no, to máme.
Třikrát baráž, to je jaký umění.
No ne, tak ta obhajoba, tady sedí Vladimír Šmicer, obhajoba ze Slaví, titul 2008 a 2009. Vláďo, to bylo těžké pro vás? Nebo byl ten titul, možná ten první byl těžší, ne?
Ne, je asi těžší, je opravdu těžší to obhájit, protože když něco jako chceš a další dobu zatím jdeš a potom to získáš, tak ta motivace a vůbec v tom druhém roce je trošičku jiná, je to jiný. Ale takže souhlasím s tím, že to je těžší obhájit. Vždycky je to těžší obhájit.
Trošku jiný pohled, když jsme viděli, hrála Sparta s Třincem, tak jako tu radost těch Spartanů všech, jak vyřadili ten Třinec, prostě to jako vidí, že a Růža to říkal, ne, že po nich všichni jdou, prostě, že na ně se všichni chystají, že už je chtějí svrhnout, tak ona ta obhajoba vlastně proto je nejtěžší, že se všichni chystají na tebe, jako, že tě chtějí vykostit a prostě ti to vzít, to, co se ti daří. No. Takže Je to, ta obhajova je úžasná v tom, když se ti to povede, ale pak se na tebe chystá ještě o to víc zase. No.
To říká Pavel Horvát, který obhajovu vlastně nedokonal ve Spartě a ani v Plzni, vej? Tam na Spartě pak zahrál roli možná vždycky, i Vláďa tady.
No, my jsme vždycky měli ten jako rok půst, jako víš. My jsme vždycky jako oslavili a pak jsme to jako šouleli chvíli.
Já jsem slyšel, že ty vaše oslavy vždycky byly dobrý. Jako.
Já tam nechodil, já jsem říkal... Jsem vždycky říkal trenérovi, kdo tam byl.
Ale náhodou musím říct, že teda to jako Plzeň hrozně překvapilo, jak to dala dohromady celý ten klub. Víš, jako prostě z klubu, který vlastně hrál prostřed tabulky, nebo byli rádi, že jsou v prostředku. A z ničeho nic přišel Pavel, Limba vlastně, Milda Petržela. A se jim to sešlo neskutečně. A to, co jak dokazovali, nejenom v lize, ale i v pohárech potom, dali si Champions League, to klubovou dolů udělali stadion, tréninkový centrum.
Já vždycky jenom říkám tady k tomu, že vlastně, když my jsme tam přišli, tak jsme byli jako normální hráči a vlastně všichni ty mladí, kteří tam postupně se zařazovali, tak všichni se dostali do nároďáků. Takže to svědčí o tom, že ty hráči prostě byli dobrý a pak se prosazovali v Evropě, což je jako důkaz toho, že to jsou jako dobrý hráči. No.
Martin Procházka má vlastně obhajobu obhajoby s českým nároďákem na přelomu milénia, to byl ten zlatý hat-trick slavný. Tak Martine, co bys radil teď realizačnímu týmu kolem Tomáše Plekance, Radima Rulíka by udělal, aby teda to dotáhli teď k té první obhajobě, víš? Protože podle mě fanoušci se namlsali v té Praze a teď prostě zase chtějí zlato.
To je tenkej led prochy.
Tady není asi co radit. Tady samozřejmě vybrat tým, aby to byla zase dobrá parta, jako ukázali tady, protože za mě si myslím, že to vyhráli. Já když jsem byl na těch zápasech přítomen, a to díky Radiožurnálu Sport, že jsem opravdu toho mohl být, protože jsem to zažil úplně v jiné pozici než jako hráč. Ale jako spolukomentátor, tak musím říct, že normálně od prvního zápasu tady vstoupila atmosféra v tom týmu neuvěřitelným způsobem, jak ten tým žil dohromady, jak hráči, realizační tým, trenéři, to bylo radost se na to dívat a proto to dotáhli takhle daleko. Takže bych přál, aby vybrali úplně to samý tým, aby to udělali stejnou atmosféru, aby se znova takhle vyhrálo.
Tomáši, tak vám přejeme hodně štěstí, no, ať to dotáhnete letos.
A to už je to téma pro tebe.
Jednoduchý návod.
No. Tak kdy začínáte? Nebo co vy máte teď vlastně aktuálně na starost, co by asistent reprezentačního trenéra?
Tak sleduju zápasy, samozřejmě sleduju hráče, ty, který máme v té širší nominaci, kterým se daří a kterým se nedaří a prostě tak nějak mít přehled prostě o tom, jak ty kluci, jak hrajou, na jakých postech, jestli se něco třeba změnilo z toho, co hráli třeba loňskou sezónu, takže prostě takový ty malý detaily, které potom se vlastně skládají během té dlouhé přípravy a pak vlastně, aby to na to mistrovství bylo fakt připravené, aby každý ten hráč prostě byl v té pozici, v které prostě se cítí nejlíp. No.
A jenom, tak já jsem jako byl taky asistent trenéra a jenom nás třeba, my jsme byli ve 4, 5, jo. Vás tam bylo, podle mě, když takhle se napočítám, 6, 7. Jak trávíte ten čas? Jako fakt v těch 7 furt chodíte, teď nemyslím jako to ve zlým, ale furt chodíte v těch 7 a sedíte v 7, nebo?
Většinou spolu a máme hodně meetingů během toho mistrovství. Já musím říct, že takhle jsem vyčerpaný nebyl ani z toho hraní, když jsem hrál, jako, že to fakt je to masakr. Že vlastně my si do té kabiny potom před tím tréninkem, během toho tréninku a chvíli po tréninku my je odpočineme, jakože vlastně ta práce pro nás vlastně je celý ten den předtím ta příprava. Jo. Já byl tak vyždímaný potom, že říkám, tyjo, tohle to je jako hrozný masakr tady toho jako připravovat, aby to bylo fakt pro ty kluky ten servis a věděli, co tam jako můžou hrát, tak je to, bylo to pro mě hrozně zajímavá zkušenost a fakt těžký.
Martine, vy jste taky měli takhle v repre široký realizační tým tehdy, když tam hrával ta zlatá mistrovství, nebo na Gano třeba?
Ne, neměli. Ne. Je to nový, moderní, samozřejmě to je cesta určitě k úspěchu, protože každý má tu specializaci na něco. My jsme měli prostě klasicky jednoho hlavního trenéra, pak asistenta, no, pak jsme měli jednoho takového, který už tam jenom dělal dobrou náladu, takže... To bylo taky důležité, no. Do ničeho moc nemluvil, ale dělal dobrou náladu, tak dřív se si myslím, že i ty trenéři, i hráči se tím hokejem víc bavili a nestresovali se tolik.
No. Já jsem četl, Tomáši, že vy prý ladíte centry pro mistrovství světa, že vybíráte nějakým způsobem, že vy máte tuhle specializaci tedy jako
asistent. Ne, vůbec ne. Ne
to jsem četl něco špatně.
Ne, tak. Ne, to ne. Radím má rozhodující slovo, ale prostě komunikujeme spolu a bavíme se o různých detailech. Já potřeba potom s klukama probírám ty bule a vhazování a různý takový ty detaily, věci, které během těch vhazování jsou potřeba, ale ne, nevybírám.
Ale tak já vím, že jsme fotbali pořád, jo. Teď mě to napadlo, protože já když teda hrajeme zápasy Kazňov B, tak já taky hraju centra. Mě ty bule moc nejdou, jo. Jaká je nějaká základní rada, jako trefit puk, to chápu, ale většinou tam jsou třeba bývalý hokejisti, takže já vůbec šanci nemám, tak nějakou jako podpultovku poradit.
Ale já třeba občas dělal, že se mi seknul, no, jedno. Takže musím sekneš do ruky, no.
Myslím, že bych jako mohl zvládnout.
Tak ho přetáhneš a on už tam pak po druhý se bojí, že jo. Takže pak už...
Hele, a mi to pak vrátí.
A když jedete autobusem na zápas, vyjedete se všichni do autobusu? Nebo jezdíte dvěma autobusama?
Vejdeme se všichni. Jo.
Třeba v Liverpool ty se nevejdou do jednoho autobusu. Ty mají tak velký realizák, ten fotbalový tým, že se nevejdou do jednoho autobusu, jezdí dvěma autobusama. Což je taky velká změna. My jsme se vždycky vyšli v pohodě.
Já myslím teďka, byla Plzeň Slávie, tak slávisti taky jezdí hráči autobusem a za ním jel minibus nebo mikrobus takový, kde jel realizák. No.
Tak jsme tady v sídle, vlastně, kde také zkouší Symfonický orchestr Českého rozhlasu a když takhle jede Filharmonie na zájezd, tak se taky rozdělují na autobusy, ale tam se rozdělují na ty zkušené a pak na mlíčňáky. Ale to asi podle jiných kritérií.
No, ty jsi jezdil sám, ne?
Dobře, pojďme dál, posloucháte a jste svědky živé desítky Pavla Horváta na Vinohradské 12.
Dobrý, Švíce říká, jezdí trubky, bubny.
Kontrabasy a violončelo jezdí stěhovákem.
Jezdil triangle sám.
Každopádně my jsme se dostali k tématu takové překlenutí z té hráčské role do role třeba v realizačním týmu. Ještě když se zastavíme u Tomáše Plekance, tak ten závěr kariéry byl možná specificky i tím číslem, které vlastně vás čekalo v NHL odehrát, ten 1000. zápas. Tam nějakým způsobem hrozilo, že to nebude v tom Montrealu, vidíte?
No hrozilo, tak mě do toho Toronto, já jsem nechtěl, což mě bylo prdplatný, jako, a pak já jsem se chtěl hrozně vrátit, mě Montreal hrozně vyhovoval, já jsem měl hrozně rád i to město a vlastně jsem tam zvyknul a nechtěl jsem na poslední rok kariéry tahat celou rodinu někam jinam a takže já jsem byl hrozně rád, že to nakonec klaplo, nebylo to úplně obvyklý, ono je to, jo, těžký se vrátit zpátky do toho týmu, z kterého jste vyměněný, Ale byl jsem rád, že jsme se domluvili a klaplo to, no.
Že tisící zápas pak za Canadiens, ozdobený golem, co jsem tak nějak chytil. Jaký krásný gol, jaký
no,
to byl.
Krásný, spoza brány jsem někoho trefil do brusle a padlo to tam, no. Takže, takový technický.
Jak se patří na takové jubileum. Martine, ty jsi vlastně končil v řeznu v Regensburgu?
No.
Jo? A tušil jsi, že se to blíží ten konec nějak?
Tak já už jsem skončil dávno, že jo, nakladně, že jo. To byla, já jsem potom rok nehrál a pak mi kamarád, bývalý hráč Martina Čička volal, jestli bych si ještě nechtěl právě zahrát třetí nejvyšší německou ligu. Já jsem to nebral jako, že by to byla kariéra, to bylo jenom, že jsem si šel ještě zahrát jako pro radost. No.
Každopádně nevolal Martinu Procházkovi nebo Pavlu Horvátovi, když se blížil konec kariéry třeba někdo od reprezentace, Pavle?
Ty nevím, jak to myslíš.
No ne, tak jenom se ptám, třeba jestli ti nenabízal někdo nějaké místo. Tak já se tě zeptám znova ještě jednou, dneska ráno jsme s Pavlem mluvili a tam se co dělal na výročí 20 let od pádu berlínské zdi 9. listopadu 2009 v Edenu.
Jo, aha, to je samozřejmě mířený tady na
Vládě. Já vím,
na
jsem, to jsem končil ten den.
Vládě, a
to si pamatuju, to bylo proti Plzni.
A věděl jsi, že končíš už ten den třeba, když ses probudil?
Ne, vůbec ne, vůbec ne. A vím, že při jednom souboji jsem zůstal ležet, jaký faul byl na mě. Já jsem, on mě postavil Jarolím na hrot, jako vůbec nevím proč, jako úplně jsem byl. A
skákal, to chtěl ukončit,
a skákal
no.
Jsem tam proti stoperům Plzně, tak jsem tam jednou zaležel a ty si šel okolo mě a říkáš, šmí co, že už se na to nebereš. Asi v nějaký 25. minutě. Ale to nebyl ten důvod, ale potom jsem přišel do kabiny a král Jarolím jenom řekl, jo, šmí co, dolů a víš, jako, já jsem myslel, že mi dá třeba někam do zálohy, aby jsem se jako zahrál, protože mi to tam, já jsem nehrál prostě, to nebyla moje pozice, jo, a on tam jako asi neměl, nevím, jak mě tam dal. A potom mě sundal, tak jsem říkal, tak tohle ne, to nemám zapotřebí. Mě bylo koleno a já jsem jako, jsem tam neměl ukončit sám a čekal jsem asi na nějaký impuls, až přijde, no a která mi dala do ruky tuhle tu zbraň, tak jsem to použil. Oni šli hrát kluci druhou půl, já jsem si zbalil věci a šel jsem. Takže já jsem to vůbec neplánoval. Vůbec to bylo úplně nečekané, jako vůbec jsem to nečekal, že skončím. No.
No a veřejnost to taky nečekala, jak to vlastně probíhalo tohle? Ty jsi přišel před novináře a řekl, že končím?
No, takhle to skončilo, no, takhle to bylo. No. Byli trošku v šoku i ve slávě, protože se chtěli se mnou nějak rozloučit jako jinak než takhle. Ale někdy to ten život takhle přinese prostě a já jsem cítil takový určitý vysvobození, no, z toho, že jsem se trápil sám, už na tréninku jsem šel třeba na trénink, já šel na ten zápas a viděl jsem, že třeba z 20 metrů nemůžu vystřelit, protože mě bolí ta noha, že můžu jenom střílit pasírku třeba z 10 metrů, jako,
jo, nebo takhle. Ty děláš, jak kdyby si dělal 30 gólů z 20 metrů.
No, já vím, ale tak je to taky hezký, že to lidi slyšejí.
Ne, ty si dával
dáš tu momáčku, jako viděli, že to fakt bylo vážný.
Jako někdy měli otevřenou pusu normálně.
No úplně to žrali, ty jsi to zkazil. Jo.
Pardon.
My to zbaštili, jako náhodou dal jsem gól, že v finále Champions League z 20 jako metrů, že jsi nevěděl z 24 metrů, no vidíš, takže občas jsem vystřelil.
Já uvidím každý rok 100krát.
A mohl jsem třeba také vystřelit i proti Plzni a mohl jsem dát gól a nedal jsem, no, protože jsem nemohl, protože jsem měl tu nohu. No. Takže jsem skončil prostě. Ne, já jsem věděl, že jako, hele, ani jsem nebyl v jaký formě, už jsem si začínal šlapat po jménu, jak se říká, víš, a už jsem cítil, že ani na tom tréninku, že tě snudá trenér o půli, tak asi co, tak se samozřejmě může být naštvaný, ale asi je nějaký důvod a chceš toho trenéra potom teda v průběhu toho dalších týdnů přesvědčit si, že to udělal chybě, nebo že udělal chybu, nebo že jsi lepší. Ale já už jsem viděl, že už se na tom tréninku o to poprat nebo dostat se do té formy nemůžu, protože už nemám ten zdravotní stav. Takže když už se nemůžeš vlastně tomu ani postavit, tak jsem řekl, hleba, lepší skončíš. A opravdu jsem potřeboval nějaký důvod a Karel mi ho dal do ruky, no, tak nebo jsem to takhle udělal. No.
Takže děčíme Karlu Jarolimovi a Pavlu Horvátovi, že jste vlastně se takhle rozloučili v tom stejném zápase.
Ne, bylo to takový, ne. Jako nebyl tam žádný, já jsem s Karlem neměl spory, my jsme spolu vycházeli dobře. Prostě něco se muselo stát, se stalo a tak to bylo za Karla. Tak, no.
Než se dostaneme k tomu pokračování, tak vlastně tam jsou spojitosti s Tomášem Plekancem, který končil o 14 let později v rozehrané sezóně, také na podzim, byť myslím, že to bylo v říjnu. Vy, když jste nastupoval do toho zápasu, který byl poslední, 28.10. přišel ten konec kariéry, ale předtím jste tedy hrál. Věděl jste, když jste nastupoval, že to je poslední, nebo tam šlo o to zranění taky?
Ne, vůbec ne. Já jsem bude hrát ten zápas a pokračoval bych dál. Já jsem, něco se mně stalo se zádama a vlastně byl jsem zraněný asi, bylo to na 6-8 týdnů a vlastně po 3 týdnech ten tým začal hrát dobře a já jsem se pak začal nějakým způsobem vracet po nějaký té době, ale já už bych se vlastně nedostal do toho, do té sestavy, už bych vlastně tam někde paběrkoval a snad jsme se bavili o farmě, já už to o ní přesně nepamatuju. Říkám, hele, to už asi nemám zapotřebí, abych se tam trápil někde na farmě, to už jsem měl jakoby dost. Takže jsme se prostě domluvili, že to ukončíme, no. Že prostě stejně nejsem zdravý, bude mě to trvat. Byli tam mladí kluci, už jsem na to jako neměl ani tu energii. Musím říct, že jsem byl jako vnitřně hrozně spokojený, když jsem to rozhodnutí vlastně s tím svým manažerem vlastně udělali, že to nemá smysl, tak se mě hrozně ulevilo. Jako. Ze všeho toho stresu a z toho takového toho každodenního tlaku bylo to fakt 14 let jako takového vnitřního vlastně toho, že každý den vlastně člověk musí dokazovat to, že tam patří a to, že tam vlastně je, a tím, jak to i bylo sledované v tom Montrealu, tak to prostě toho člověka trošku jako vysává, si to samozřejmě i užívá, ale prostě ten vnitřní takový ten stres tam je a pak to ze mě spadlo.
Ty jsme vlastně slyšeli to, jak jste končil v Montrealu, ale myslím teď přímo třeba na Kladně, když to pak přišlo, ten konec úplně hráčské kariéry. Protože Vladimír Špecer končil 2009 vlastně po tom zápase tady proti Pavlovi, tak konkrétní zápas teď nevytáhnu u vás, každopádně vy v tom roce 2023, když jste končil, jak to tehdy proběhlo?
No, tak to bylo podobné, ale tam spíš se na mě nabalovali vlastně problémy se zádama, já už jsem vlastně jezdil na trénink a nemohl jsem vystoupit ráno z auta, už mě to prostě, měl jsem vlastně vyhřezlou plotínku a už mě to šlo do toho nervu, který vlastně vede přes ty záda a už jsem se hrozně trápil a než jsem se dostal ráno jako do provozu vlastně nějakého tréninkového, pak do zápasu a my hrajeme nakladně 5 let baráž a pro co tady teďko se trápím, jo? Jestli budeme 13. nebo 12. takže...
Já se omlouvám. Takže...
ne, tak to bylo, no.
Ale to je to srdce jako prostě sportovní, no. Jako to, jak jsi říkal to, že nemůžeš vylíz auta, no. Já když vylízám teďka, já doufám, že na mě nikdo nekouká vždycky. Že tady nikdo není, aby mě viděl, jak teďka po hodině vylezu z auta. A vždycky dělám, že něco hledám, ne? Já to vždycky vypadám, vždycky vylezu, vystrčím nohy a dělám, že jako něco hledám. A teď cítí, že už se to dostalo jako docela do normálu a vlastně se zvednu a dělám jako dneska a pak už jako pomalu jdu, ale to je hrozný jako a je to tak.
Martine, co tě bolelo po kariéře, když jsi skončil ten druhý den?
Já vylízám podobně jako Horvy, jo. Já se zase snažím jako rozhoupat nejdřív jako tu jednu nohu, pak se odrazím rukou, vylezu a pak pohoda, dobrý, no, je to stejný, no kolena, no nohy, no. Já jsem teda neměl žádný problém se zádama ani s ramenama, protože jsem nehrál do těla. Takže já vršek naprosto perfektní. Ten spodek je horší, no. Tam prostě ty kolena, no. Kyčle, no. Teďka zlobí, no. Takže...
Já jsem celý život těšil, že si koupím sporťáka, až mi bude padé. Teď už vím, že prostě ne. Jo. Tak ty máš malý nízký.
Já mám nízký a je to problém. Je to... jako je to opravdu znát. Já jsem si říkal, že ne, ale je to znát. Jak do toho lezeš dolů, ale mě to ještě, já to dám, ale mám tkána Vizora 70 a... Ten do toho leze pěkně teda, to je lahůdka.
Ale mě když vylejzáš, ne?
No, je to horší.
Někde zastavíš na benzíně, hele, já se jdu vyčůrat a já tady počkám.
Ne, ale potom mám zase velký auto, tak vždycky, když jedeme třeba v létě na golf a nabírám ho, tak on vždycky vyhlíží, jestli jedu malým nebo velkým, a když přijedu malým, tak je smutný. Tak je smutný, že musí líst a vždycky říká, proč si nevzal to velký?
Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
Jste svědky Desítky Pavla Horváta živě tady na Vinohradské 12. Pokud máte někdo dotaz, tak se přihlašte. Vidím ruku tady v levé části sálu z mého pohledu, tak můžeme prosím o představení poprosit a o otázku.
Díky, dobrý večer, David. Otázka je na Vladimíra Šmicra. Jestli by nám nemohl přiblížit jeho konec v Liverpoolu. Před chvilkou mluvil o konci vlastně ve Slavii a konci kariéry. Ale v tom Liverpoolu, ty jste tam byl 6 let, poměrně dlouhá doba, já jsem zaslechl něco o tom, že jste se úplně tam neměl možnost rozloučit třeba s fanouškama v posledním domácím zápase té sezóny a pak vlastně poslední dotyk s míčem za Liverpool byla ta penalta ve finále. Slavná, dá se říct, a velký úspěch, ale pak jste skončil, tak jsem se chtěl zeptat jenom, jak dlouho jste to třeba věděl, že vlastně tam budete končit, tak jak jste to tehdy prožíval.
Já byl na konci smlouvy, nebo takhle, měl jsem ještě rok smlouvy a odešel Gerard Houllier a přišel Rafa Benítez, takže já jsem věděl, že budu muset tomu toho trenéra přesvědčit, že si ještě zasloužil další kontrakt, bylo mi 31, ale bohužel já jsem, když přišel Benítez, tak jsme vletěli do Ameriky právě, myslím, že jsme hráli i v Torontu, jsme hráli proti...
Prochymu.
Ne.
Proti Prochymu.
Určitě.
Hráli jsme tam proti Celticu Glasgow, mě tam píchlo v koleni, už teda bolelo v koleni už v průběhu Euro 2004. Už mě bolelo koleno a tak jsem myslel, že si dám dovolenou, že to jako přestane. ale začal jsem přípravu, hned mě to bolo. No a prostě šel jsem na operaci, letěl jsem do Vailu, do Colorada za Steadmanem, teď dělal v Aspenu, dělal kolena. A byl jsem 6 měsíců mimo, Takže místo, abych toho trenéra jako mu ukázal, že na to mám, tak jsem vlastně byl zraněný. Vrátil jsem se až v únoru jako trénovat s mužstvem a jako zapojoval jsem se pomalu do zápasů. A on si mě v březnu jako Benitez zavolal a řekl, že vlastně mám už jenom vlastně 2-3 měsíce jako smlouvu, že mi bude 32, že jsem měl těžkou operaci s chrupavkou v koleni a že už mi jako novou smlouvu nedá. Že si radši koupí někoho, komu je třeba 24, dá mu smlouvu na 5 let, že? Nebo takhle. Že? Jako... Takže já už jsem to věděl dopředu, že budu končit a já jsem mu akorát řekl jenom, jestli mi nechá hrát, abych ukázal těm ostatním klubům, že ještě můžu hrát, že jsem fit. To řekl, že jo. Moc těch šancí jsem teda už jako nedostal, dokonce sezóny jsem odehrál nějakých 7-8 zápasů, z toho podle mě jenom 2-3 od začátku, takže moc mi těch šancí nedával, spíš jsem paběrkoval ty 3 měsíce, ale potom bylo vlastně to utkání poslední na Anfieldu po 6 letech, kdy jsme hráli s Aston Villou a už nešlo o nic, my jsme viděli, že skončíme 5. oni 6. tak jsem si myslel, že mi dá šanci jako zahrát v tom zápase a on mě vůbec nevzal ani do 16. Tenkrát se bylo jenom 16 hráčů, tak on mě vůbec nevzal, tak jsem byl takový jako hodně zklamaný a já jsem vím, že jsme rádi v sobotu, tak v pondělí jsem ušel za ním do jeho office, jako do kanceláře a říkám mu, že mě teda jako zklamal, že tady je rok, že ještě nic nevyhrál, že já jsem tady za 6 let vyhrál 7 trofejí. A takový ty keci, protože už to bylo jedno, protože sice za ty 10 dní jsme hráli finále Champions League, ale já jsem si myslel, že on mě ani nebude brát na to finále Champions League, protože v tom zápase dal 16 hráčů a nechal odpočívat Stevie Gerrarda a Luise Garciu, dva hráči, kteří byli v základu. Takže jsem říkal, to je 18, to je soupiska, měla být 18. Tak jsem mu to tam všechno nandal, že to je nula a tohleto, proč to udělal, že nemá respekt, že takhle tady dlouho nebude v Liverpoolu. Takovýhle keci jsem mu tam dal. No a ten koukal, říkal, hele, já koukám jako na tým je jako pro mě, jako, já jsem měl nějaký plán do tohle zápasu jít. Já říkal, ty jsi měl plán, já jsem měl aspoň...
Ty určitě.
Takže takhle jsem mu to řekl, přišel jsem domů, říkal jsem si, hele, zabalte si, jeďte domů, to už nemá cenu, do Istanbulu ani nepojedu, nebo tam pojedu jako na tribunu, takže vlastně všichni jeli domů, do Istanbulu se mnou nikdo nejel, protože on ten list z těch hráčů, nebo kdo poletí na finále, dal v pátek a já jsem překvapivě jsem na tom listu byl, teda. Nevím, asi se mu nějak, jestli se mu asi rozežilo v hlavě, nevím, ale dal mě, vyškrtnul jednoho hráče z toho zápasu s tou Anstonu, kde mu nic nešlo a dal tam místo měj mě, a takže, ale asi jsem jediný hráč, podle mě v historii jako Champions League, který si nevzal jediný lístek na finále. Protože já všechny lístky jsem rozdal klukům, spoluhráčům, protože jsem nepotřeboval žádný lístek. Ani jeden kamarád známý na ten zápas jako nejel ode mě, jako, tam jsem neměl nikoho. Jo, takže já jsem myslel, že tam totiž jako, že jo, budu sedět na tribuně taky, takže jsem prostě s tím vůbec nepočítal. No a proto mě potěšilo, když se potom dostal šanci v zápase a musím dát jako tu vítěznou penaltu, nebo dal jsem penaltu a potom byl konec, takže to bylo jako příjemný, no. To byl dobrý konec. No.
Vladimír Špicer. Desítka Pavla Horváta spěje do finiše. My se dostáváme k závěrečnému tématu, které je reprezentace. Sedí tady muž, který zažil opravdu mnoha mistrovství světa a vlastně v tom hokeji osobně mám pocit, že to funguje tak, že když má člověk za sebou dlouhou sezonu v NHL, tak je o to obdivuhodnější, když pak přijede na ten nároďák. Tomáš Plekanec to udělal více než 10krát. Vlastně ten přesný počet je 11 nebo 12.
To jsem neměl právě dělat. Byla chyba.
To si vyčítáte. Ne, ale co vás neustále takhle jako motivovalo do toho národního dresu vždycky přijet? Protože asi zklamání z té ukončené sezony v NHL taky muselo nějaké být.
Tak mě to bavilo. Já jsem hrozně rád dával za nároďák. Jako, že fanoušci jezdili na každý ty turné a já jsem to hrozně užíval. Mě hrozně chybělo to české obecenstvo z té Ameriky, vlastně, kde to je úplně něco jiného. Takže já jsem si to hrozně užíval, to ten nároďák. Bavilo mě to.
Národní dres, co znamenal pro Martina Procházku největší úspěchy v kariéře, předpokládám.
No jednoznačně, no. Tak NHL jsem nemohl počítat. Tak... Jo, nároďák, to byl od malinka, to byl za mě vždycky sen, prostě hrát za národní tým a vyhrávat mistrovství světa. No. Mě se to povedlo díky té kariéře 4krát. Pleky jezdil teda s NHL, já teda s NHL ne, ale...
Oproti Pleky mu jsem to vyhrál 4krát.
To jsem nemyslel špatně, že jo, ale kdybych třeba byl v NHL, tak jsem třeba na žádný mistrovství světa nejel.
Komu se to poštěstí, když už do něj kopem takhle, jo. Vždycky
volali ty trenéři a ten hráč říká, a jede Plekanec? Tak to já nejedu.
No, Láďa Švicer a jeho vlastně vztah k tomu národnímu týmu, protože ty jsi se ještě podílel na vybojování mistrovství světa, které bylo jediné v té samostatné historii, ale pak si na něm vlastně chyběl.
No, nečekal jsem to, že už potom vlastně to byl můj poslední zápas baráž s Norskem, když jsme se dostali na mistrovství světa, byl můj poslední zápas národňáku, tak to jsem taky vůbec nečekal. Já jsem myslel, že ještě si zahraju nejen na to mistrovství, ale že třeba ještě nějaký ten další zápas si dám, ale někdy to tak prostě je v tom životě, byl jsem zraněný taky a prostě vlastně rok jsem nehrál, potom už jsem se do té formy, abych šel zpátky do nároku, jako nedostal a hráli lepší, ale pro mě to bylo vždycky jako nejenom, když jsem byl poprvý, po pátý, po desátý, prostě vážil jsem si toho, že jsem v nominaci 18 nejlepších fotbalistů v republice, moc jsem si toho vážil, takže já myslím, že i kluci to měli stejně, že i když hraješ třeba za velký kluby všechno, pořád je to prostě reprezentace, seš prostě musíš říct, že jsi mezi třeba 20 nejlepšíma hokejistama v republice a on to není tak jednoduchý, jak to vypadá. Jako bejt mezi těma 18 fotbalistama, třeba 20, teď on už se vybere třeba 25, ale pořád je to opravdu těžký se nám dostat a vždycky jsem se toho vážil, že jsem tam mohl hrát a dělal mi to radost, protože jsme hráli takovou svůj styl, rozuměli jsme si a kolikrát mě to prostě bavilo víc hrát za ten národák než za ten klub, aby řekl pravdu.
A možná samozřejmě těžká otázka, to by asi často kladená. Máš někde ve svém žebříčku hodnot výš stříbro z Anglie, z mistrovství Evropy nebo bronz z Portugalska? Ty konsekvence, proč se na to ptám, možná dodám, ale řekni ty.
Jsou to takový ty ankety, nebo porovnáváš opravdu věci, které se těžko porovnávají.
Třeba z hlediska party, taky těžké?
Z hlediska?
Party, víš, jako toho týmu, jako soudržnost. Nálada
no,
tam.
Tak byl to rozdíl. Tam se v 96. to jsem jenom koukal na starý, co dělají a ve 24 už se vlastně ty mladí koukali na mě, co my děláme. Takže ne, bylo to, mě se líbilo v 96., že to bylo ještě jako i taková ta stará parta, takový ty, že my jsme ještě jako mladí nosili kužele, balóny jsme sbírali. Víš, že jsme si to jako odmakali ještě jako mladí v té kabině. To už teďkon taky není. Už to nebylo ani v těch 24. Ta doba se změnila. Já nevím, jak, co kluci zažili, když byli mladí, co museli dělat pro starý. To by mě taky zajímalo, třeba jak to fungovalo v hokeji, asi puky a takovéhle věci. Ale prostě 96, ať je to, jak je to, dosáhli jsme finále. Já vím, že ve 2-4 jsme hráli lepší fotbal, ale skončili jsme v semifinále. V 96. jsme si hráli finále ve Wembley, potřebovali jsme si rukou s královnou. Byl to obrovský svátek, takže 96 řadím víc, než jako, protože byl to větší úspěch než 2-4.
Tomáš Plekanec má vlastně shodné s tebou, že jedna z těch prvních velkých akcí za národák taky přinesla stříbrnou medaili, pokud bereme kategorii dospělých, protože Tomáš Plekanec je mistrem světa juniorů také, pod panem Holíkem. Na mistrovství světa 2006 to byli tiž silní Švédové, ale vlastně vy jste tam tehdy byl nováčkem vedle třeba Davida Výborného, který kroutil asi 30. mistrovství světa v kariéře tehdy. No. Jaké jste tam měl povinnosti, Láďu, to zajímalo vlastně, jak jste tam vy, mladíci zelenáči, fungovali?
Jo, tak jako v té době ještě jo, no, tak to koukal jsem na ně jako s otevřenou hubou a byl jsem rád, že jsem tam samozřejmě, to je jasný. A měl jsem hrozný štěstí, že jsem tyhle kluky ještě chytil vlastně, ty, co hráli vlastně Prochy a Vejba a tady ty, tak vlastně ty kluci tady v té době končili a bylo super se do té, jakoby do toho posledního takového záchvěvu té zlaté generace ještě tam nakouknout tady na ty kluky, kteří tam byli. No.
A Martin Procházka prošel nějakou genezí třeba v tom vývoji toho vztahu k reprezentaci, co se týče mladého hráče, toho zelenáče, který musel třeba nosit puky a toho staršího barda, který dohlížel na ty mladíky. Nebo to byl příjemný vždycky, jako seš na nás, třeba na kolegy.
Ne, tak prošel, to každý tím projde, no, tak začínáte, dostanete šanci někdy okolo těch 20, u nás hokej jsem dostal. Tak tam byli ty kluci, že jo, za mě obrovský hvězdy, Robert Reichl a tady ty kluci, no ale normálně jsem tím prošel a...
A jsi třeba někomu v kabině vykal, když jsi přišel do repre?
Ne, to se nedělá, ne, asi ani ve fotbale, nebyste někomu vykali?
Já jsem slyšel, že vykají občas.
V repre už ne, ale když jsem přišel do Ačka Slávě, tak co ty zobáku, ale už to tam bylo, tvojí Míra Siva a takhle, ty byly nepříjemní, který tam byli jako... To jsi nikdy nevěděl, na čem jsi, jako no. Tam jsi musel být opravdu jako docela stichá a makat, no.
Vybojovat si pozici, prostě. Mm,
to, tam, jako, tam si nebrali moc servírky. Nebylo to tak jako asi na vojně? Servítky. No, servítky. Já jsem říkal, servírky.
To si nebrali servírky.
Nebrali si servírky.
Kuchařky si brali většinou.
Ale ne, to je jako... To bylo takový jako jiný, jo. To, jako, to byl realizační tým, byl Bobby Zlámal, ten dělal všechno, ten dělal maséra, trenéra brankářů a
pití.
A potom jsme tam měli asistenta hlavního trenéra, tak to byl celý realizační tým, takže to jsme všechno museli potom dělat my, mladý.
Na Vladimíra Šmicera mám speciální otázku, která trošku se vztahuje k sobotě. Jestli máš v reprezentaci nějaký třeba nejzvláštnější, nejbizarnější zážitek z hlediska třeba toho zápasu, jak to probíhalo, jaké tam bylo počasí, jestli bys něco vybral takhle z té své bohaté sbírky více než 80 represtartů. Možná víš, kam směřuju.
No, na Faerských ostrovech.
No.
Jo, tam byl, to byl takový nejbizarnější zápas, protože jsme opravdu hráli, tam bylo 30-40 metrů max a my jsme dostali gola z půlky, protože vlastně tam to někdo odkop a náš golman koukal. A my jsme křičeli, bacha lidi, zleva na golmana. Tam po brou nebylo vidět. Tam se dal gol, který nikdo neviděl a jenom jsme viděli, jak jsem vyběhl z té mlhy a raduju se. Je to na YouTube, je to, se podívejte, na YouTube, Faerské ostrovy Česko. A je to i takový ten známá kauza, kde nás obvinují, že jsme zachovali nefér. Jako. Ale absolutně to není tak, jak říkají oni, je to tak, jak říkáme my.
Jo. Já mám takový pocit, že to možná nikdo moc neviděl, jak to bylo.
Neviděl, tak já vám to řeknu. Jo? Bylo to tak, že my jsme hráli na Faerských ostrovech, byl to první zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2000 do Belgie, do Holandska. První zápas, byli jsme obrovský favoriti, všechno jsme byli hvězdy, že jo? A oproti těm Faeřanům, který vždycky dělají rybníkáře, nebo rybolovce, nebo
hasiče.
Tak, no nic, ale v 85. minuta pořád 0-0 a oni celý zápas zdržovali, lehali to a potom nebyla situace někde u půlky, v jejich hloubi půlky, nějaký souboj, hra pokračovala, ten tam ale zůstal ležet, ten Faeřan tam zůstal ležet, jako celý zápas leželi, ale oni hráli dál a nakop to na křídlo jich, na levou stranu, ten to nechytil, nespracoval, ten bal nespracoval, ten Faeřan nespracoval bal. Dobrý, teď se jako zastavila hra, že jdou ošetřovat toho hráče a teď ten Faeřani říkali, že zakopli ten bol, jo, že ho zakopli. A my jsme jim říkali, ne, vy jste ho nezakopli, vy jste ho prostě hráli dál, on to jenom nespracoval, takže my vám to nevrátíme, tak jsme jim to řekli, že jim to nevrátíme. No, ale nevím, jestli rozuměli anglicky, ale když jsme si to hodili k sobě a ne jim, bylo to v půlce půlky naší půlky. My jsme to hodili dozadu na stopery jsme si to hodili. No a oni začali samozřejmě nadávat. Celý stadion pískal, jo. Teď jako, že jsme jim nevrátili bol. No. A my jako v klidu, jak jsme hráli dál. Tak a celou dobu jsme se nám nemohli dostat do té jejich obrany. A zrovna ten moment, jak jsme si to hodili těm stoperům, tak jsme si to obehráli, kombinace přes střed, Patrik to dostal do lajny, nacentroval mi to a já dal gol. No tak prostě, ale nebyl to žádný, že bychom hodili auto, oni by nehráli a dali jsme gol. Jo. Prostě nám sedla, nám ta akce nám sedla. No a potom do konce těch 5 minut to bylo ostrý, protože to oni měli nějaký centry, teď já jsem šel bránit loket, dostal jsem ránu, no to bylo hrozný. Jako a potom jsme se máme poprali v kabinách, teda musím říct, no to bylo, to se nám dobývali sám do kabin, my jsme stáli za dveřma, drželi jsme, nepouštějte. No je fakt až takhle, no my jsme drželi dveře, aby se nedostali dovnitř.
Zní to od Vládi Šmicera, takže ani v roce 98 nebylo ve fotbale slabých soupeřů, protože pochopitelně i v sobotu to tedy skončilo o jeden gól.
Ale my jsme hráli na Maltě 0-0, v Lucembursku 1-0, kluci prohráli. Já teda v těch letě dvou zápasy nehrál. Ale stávalo se to a prostě jako teď opravdu z těch výsledků, kdy jako někomu dáš 8 gólů, to ještě za nás jsme dávali Andoře, no, ale takovýhle, ale už jsme taky nedávali těm letím, že jo? Taky jsme doma Faery porazili třeba 2-0, nebo 3-0 v Teplicích, nebo kde jsme to hráli. Je to vyrovnanější a vyrovnanější. No.
Vítěz Ligy mistrů, legenda Slavie a Liverpoolu byl s námi tady na Radiožurnálu Sport 10 Pavla Horváta živě. Vladimír Šmicer, díky za účast.
Děkuju.
Byl tady s námi také legendární hokejista Montrealu a Kladna, asistent trenéra nároďáku hokejistů Tomáš Plekanec. Každé úterý po 10. můžete slyšet čistou hru Martina Procházky, i ten tu byl.
Děkuji moc.
A děkujeme za účast všem v sále i posluchačům, kteří nás uslyší ze záznamu, protože posloucháte desítku Pavla Horváta. Pavel tady taky byl, děkuji moc Pavle za spolupráci s Radiožurnálem Sport.
Děkujeme. A byl tady vítěz dnešního večera taky Jan Pěruška.
Děkujeme vám.